ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ንምዝርራብ ዓበይቲ ዓድን ምሁራንን ናብቲ ከባቢ ምኻዶም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ንቪኦኤ ገሊፆም ሕቶ ዘሎ ኣካል እንተሃልዩ ሕዚ እውን ንክንዘራርቦን ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕን ማዕጾና ክፉት እዩ ዝበሎ ኣቶ ጌታቸው ካብቶም ዕጡቃት ዛጊድ ምላሽ ከምዘይተዋሃበ ኣፍልጡሎ ናኮር መልካ ዝለኣኾ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ካብ ኣባላት ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ መንግስቲ ነቲ ጸገም ብሰላም ንምፍታሕ ቅሪ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ።
ቢፈታ ለሃገር ይበጀውና መልካም የሆኖም ብሰላማዊ መንገድ ብቻ ወንድም ወንድሙን የሚገልበት
እቲ ጸገም ተፈቲሑ ንሃገር ዝጠቅምን ሰናይ ዝኸውንን ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ እዩ። ሓው ንሓው ዝቐትለሉ ግዜ ኣብዛ ሃገር ከብቅዕ ስለ ዘሎ እቲ ሰናይ ብሰላማዊ መንገዲ ብዘተ ብምምያጥ ነቲ ጸገም ምፍታሕ እዩ።
ንቪኦኤ ዝተዛረበ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ እውን ነቲ ጸገም ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ መንግስቲ ትኽልልን ፌደራላዊ መንግስትን ድልዋት ምዃኖም ኣፍሊጡሎም። ኩምሳ ድሪባ ወይ መሮብ ዝብል ሽም ናይ ዝፅውዑ ዕጡቃት ምዕራባዊ ዞባ መራሒ ቅድሚ ሎሚ ምስ መንግስቲ ንምዝርራብ ናፃን ሳለሳይን ወገን ጣልቃ ከኣቱ ከም ዝደልዩ ምግላፁ ኣመልኪቱ እውን ኣቶ ጌታቸው ነዚ ስዕብ ኢሉ ኣሎ።
ናይ ኦሮምያ ኣባገዳ እዮም ነቲ ሓሳብ ዘምፅዎ፣ ከምኡ እውን እቲ ሓሳብ ካብ ምሁራን መፂ ኣሎ። ነቲ ዕርቂ ንምምራሕ ናብቲ ቦታ ዝኣተው እውን ንሳቶም እዮም።
መንግስቲ ናይ ፀጥታ ኣካላቱ ካብቲ ከባቢ ከውፅእ እቶም ዕጡቃት ካሓቱ ስለ ዝፀንሑ ምላሽ መንግስቲ ዝተሓተተ ኣቶ ጌታቸው ክልተ ዝዓጠቐ ሓይሊ ምምሕዳር ስለ ዘይከኣል መንግስቲ ሙሉእ ንሙሉእ ኣካላት ፀጥኡ ከውፅእ ኣይከኣልን ኢሉ ኣባገዳን ዓበይቲ ዓድን ናብቲ ከባቢ እናተንቀሳቀሱ ነቲ ሕብረተሰብ ንምዝርራብ ንዝተፈናቀሉ ዜጋታት ናብ ቦታኦም ንክምለሱ ፃዕሪ ከም ዝግበር እውን ኣቶ ጌታቸው ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። Be away.